Buku dia tondo dia kumi ya dikanga. Chapita ya dikumi la asatu. Umvuchi woma la juda ambevula Jeroboama. Nyolongi. Umvuchi ya unyashungu wa mochi akakumi la betele umala juda. Umalo duide ala tuwe alaka la makema di Jeroboama letia kiluka chumbacho. Nde akahango hangwela idiakelo umalo duide ala tuwe alaka ate. Idiakelo, idiakelo le, la tuwe alaka kata okone ate. Olongi. Ona pami omochi ayoto lolo dula David. Lokombo lande Josia. Nde ayolo mbola elombe di wa la longa la dikodiaye. Wako wachumba cho la dikodiaye. Ndo wayochumba weka watu la dikodiaye. Umvuchi akakimo jembetelo lushilako ati. Onele jembetelo yakate la tuya laka ate. Nyolongi, idiakelo kaya ate. Ko otoko, wo mala adiko diato, de yodia ngana. Lama ko ke nkume kanga duedia umvuchi a unya shongo, laka hangwe laka idiakelo kala betele. Nde, akasembo la lunya la adiko, de diakelo ate ate. Nyowo nde ko lonya la kasembola Jeroboama la kumi nto. Ko nde ko mbeya lokaloya oyale nde nto. E diakelo kakate ko otoko wakila adiko diato wakadiangana. Oko jembetelo. Yaka kimo umvuchi au nyashongo umalo duidia la toya alaka. Nkume kangaka tela umvuchi au nyashongo wate. Osega sengele la toya alaka. Unyashongo aye. Ndo onombele dialo nyalami kalangana. Umvuchi au nyashongo ako osenga sengele la toya alaka. Kolo nyalande laka kalangana. Laka yala oko akiro tondo. Nkume kanga akatela umvuchi au nyashongo ate. Yete tuchu lakami. Otoko to moya yema. La yotoko usha. Wedi kele umvuchi ako kalu ya doi ate. Koyanga we ayuombisha etenyi kahende kalu odula ye. Dimi haachula ye. Dimi halole koyanga no ashu lo dihole ne. Nedia olembe one mbaka mbijangela la toya alaka ate. Toleka ke ma. Tonoka ke ashi. Ndo tokalola ke lo mboka kakayaye. Oko nende akachulo mboka kekina. Ko kalola lo mboka kakandaye oyala betele. Umvuchi omochi wosombe akajashi la betele. Onande apami omochi akatosanya akambuche wakache umvuchi au nyashongo la betele lushilako. Wakatela shawondo awiche wakandatela kumikanga. Konde akawambula ate. Lombo kaka kona kaka ndachwe. Anande wakenyi mboka kakachu umvuchi. Au nyashongo lakaye umala juda. Nde akatela anande ate. Nyukichia enje la dikodia mpunda. Vo wako kichia enje la dikodia mpunda. Konde akahema. La dikodato. Akenyi umvuchi a unyashongo konde akatotana ujashi la china dowamba. Nde akawumbula ate. Wekele umvuchi a unyashongo lakaye umala juda. Nde akokaluya ate. Elu dimi. Konde akawotela ate. Yete tuchu lakami tale ye mayama. Kele nde ako kalu ya doye ati. Dimi haleye kalula la ye koyanga ncho lakaye. Dimi halole la ye mma. Koyanga no la ye ashi lo dihole nne. Nedye doye la toya alaka daka mvute la ati. Toleka ke maleko. Koyanga no ashi ndo tokalola ke lo mboka kakayo kayo yocho. Nde ako kaluya doyi ate. Ndo dimi ovuchimbemi oko onjelo akawute di omalo doyi de alatoya laka ate. Otoni la nde lakaye kele oyole ma ndo oyono ashi. Osoku mbaka ndo okesi. Omvuchi yao nyashongo akakalola lande. Akatole ma ndo akatono ashi lolo dula pamikako. Lama akawa jashi lomesa duide alatu ala kadaka yele omvuchi wako kaloya. Kunde akalelela omvuchi yao nyashongo lakaye umala juda ate. Latu ala kata ate. Nedewe akahedia duide alato ya laka kukitani ya olembe waka kujela alato ya laka unyashongo aye kelewe akakalodi amboyole ma ndo amboyono ashi lo dihole dakanda kutela ate toleka ke ma tonoka ke ashi undo udo aye hawo kwa ndama lo diombudia washo. Lama akashidi ya umvuchi wakanda tokalo ya ndema la no ashi nde akokelela edelo mpunda. Umvuchi au nyashongo akonela nde akatohomana lantambu koto kako diaki. Odo ande akakalema lomboka mpunda kakachikala la lewo ndo ntambe kakema di la suke lawo. Anto wakete lawo wakenyi odo wokalemi lomboka la ntambe kema di la suke lawo. Kofo wakatota di kamboso lo somba wakajashi umvuchi wo sombe. Lama koke umvuchi wo sombe. Lakato kaluya umalomboka dikamboso. Nde akateate. Umvuchi ya unyashongo. Laka hedia duidia latoya laka oso. Diako mbako kimwe latoya laka. Nde akatela anandi wapamiate. Nyokelekele edye lompunda. Kofo waka kikeleka nde akachu. Akatotana odo ande wokalemi lomboka. Kompunda katambwe we madi la sukele odo. Ntambwe konde odo. Ndo konjaka mpunda. Omvuchi ako niya odo womvuchi au nyashongo. Aka wahe la dikodea mpunda. Aka kalola lande lo sombadia nto kunde ndo dia nto cha otanda ande. Nde aka to kunde lo woko ande wa jombo. Ako olele ate. Ye ona lengu. La makanda shile mbo kunde nde aka tela anande ate. Lama ayo mofo kanyo kunde lo woko one. Wambo kunde ma umvuchi au nyashongo. Kanyo kicha weka ame la suke la weka ande. Nedia dui diyo male la tuya laka diakanda hangwela idiakelo kala betele ndo mvuduche yalo alongawele lo sumbawa la Samaria. Dea yushidi yama. Loko nga adi kambone. Jeroboam kumumo umalumbuka kande kakolo. Nde akaje elombedi walu alunga wakasa nula umalati au jatu. Untu oche lakalange kunde mbukidia olombedi walu alunga. Umalodi kambu diakolo ne mbaka shile ludula Jeroboama ushiki. Mbaka la shisho umaladi kudia nkete.